а під зловісним рехтінням неба простяглося спокійне море, синє й глибоке, ані хвильки, ні зморшки, ні брижа. Море драглисте, нерухоме, мертве. Патна з легким сичанням пройшла по цій сонцесяній гладенькій рівнині, розгорнула по небосхилу чорну смугу диму, лишаючи за собою на воді білу піну, яка ту ж мить зникла, наче примарний слід, що його накреслив на мертвому морі примарний пароплав. Щоранку сонце, наче пристосовуючись до подорожі прочан, беззвучно вибухало світлом на тій самій відстані від корми, наздоганяло пароплав ополудні, виливаючи весь жар свого проміння на побожні прагнення мандрівників, пливло на захід і загадково занурювалось у море щовечора на однаковій відстані від форштевня судна. П'ятеро білих жили в середній частині пароплава, ізольовані від живого вантажу. Тент білим дахом простягся над палубою, і тільки глухе бриніння, тихий шепіт тужливих голосів свідчило про присутність живої юрми на сліпучій гладині океану. Так минали дні, тихі, гарячі, важкі, відходили по черзі в минуле, ніби провалювалися в безодню, що постійно чатувала в кільватері судна, а пароплав, самотній під струменем диму, вперто просувався вперед, чорно-сизуватий у сонцесяйному безмірі, наче опалений безжальним небесним полум'ям. Ночі спускалися на патну, мов благословіння. Розділ третій. Незвичайна тиша заполонила світ, і зорі вкупі зі своїми ясними променями, здавалося, слали на землю певність вічного спокою. Граційно вигнутий молодик, що сяяв низько на заході, скидався на тонкий остружок золотого зливка. Аравійське море, на позір холодне й гладеньке, мов крижана брила, сягало чітко окресленого темного обрію. Гвинт крутився безупинно. Удари його були ніби складником якогось надійного всесвіту. Обабіч патни пролягали, розбігаючись, дві глибокі водяні зморшки, неперервні й темні, на мерехтливій гладіні. Між рівними гребенями де-не-де видніли білі завої піни, що тихо шипіла, закипаючи. Легкі брижі, жмури і маленькі хвильки за кормою ще мить ворушились на поверхні моря. Потому з ніжним плюскотінням влягалися, єднаючись із тишею води і неба, восереді якої весь час лишалася чорна рухлива цятка корабля. Джим стояв на містку, сповнений непохитної певності у безмежній безпеці й спокої, які вгадувалися на німотному виду природи, як вгадується любов на чистому і милосердному обличчі матері. Під тентом, заполонені мудрістю відвагою білих, довіряючи силі їхньої невіри та залізній шкарлупі Брандера, спали прочани суворої віри. На рогожах, на ковдрах, на голих дошках, на палубах, в усіх темних закутках спали, загорнувшись у кольорові тканини, в брудне дрантя. Голови їхні спочивали на маленьких клунках, а обличчя були прикриті руками. Спали всі – чоловіки, жінки, діти, старе й мале, немічні й здорові, всі рівноправні перед сном, братом смерті. Порив вітру з корми пронизав темряву між високими фальшбортами, пролетів над рядами розпластаних тіл, тьмаво поблискували круглі лампи, де-не-де підвішені під перекладинами. В тьмяних кругах світла, що злегка тремтіло через безупинну вібрацію судна, виднілися задерте догори підборіддя, заплющені повіки, темна рука зі срібними перснями, худюща нога з-під порваної ковдри, закинута назад голова, оголена шия, ніби відкрита для удару ножем. Заможніші влаштували для своїх родин куточки, відгородившись важкими ящиками та запорошеними матами. Бідніші спочивали покотом, а їхні клунки лежали у них під головами. Самотні старі спали на килимках, що їх простеляють для молитви. Батько родини, убагавши голову в плечі, притиснувшись чолом до колін, невесело дрімав біля розкув'йовдженого хлопчика, який спав на спині, владно витягнувши руку. Жінка, прикрита з голови до п'ят, наче небіжчиця, білим простирадлом, тримала в кожній руці по голенькому немовляті. Пожитки араба, складені на кормі, громадились важкою брилою з нерівними обрисами. Серед безладдя інших речей і млисте світло лампи вихоплювало чреваті бідні горщики, гострі списи, рівні піхви старовинного меча, притулені до купи подушок, ніс жерстяного кавника.